Сьогоднішня Ле Серватуре Романо нагадує об евхаристичному конгресі, який проходив у ірландським Дубліні у 1932 році і підкреслює його пряму зв'язку з конгресом, який відбудеться у цьому місті 10-17 червня 2012 року. Гэта дзве важныя падзеі ў гісторыі каталіцкай супольнасці Ірландыі, адзначае выданне. Падкрэсліваецца, што для таго, каб узгадаць аб спадчыне, якую пакінуў кангрэс 32 года, у Дубліне адбылася спецыяльная канферэнцыя, у якой прыняло ўдзел больш за 100 асоб, які 80 гадоў таму былі сведкамі гэтага форума. З нагоды кангрэса горад быў упрыгожаны, а ноччу ўсе ўстановы былі асветлены на працягу ўсяго часу прац кангрэса. Глыбокая рэлігійнасць ірландцаў вельмі ўразіла шматлікіх біскупаў і замежных гасцей, адзначае газета. У артыкуле падкрэсліваецца, што кангрэсам жыла ўся краіна, што паспрыяла ўмацаванню яе адзінства. Кангрэс даў магчымасць Ірландыі, якая толькі што атрымала незалежнасць пасля доўгіх падзелаў і канфліктаў, засведчыць перад усім светам аб сваім адзінстве, падкрэслівае выданне. Газета таксама адзначае, што ў кангрэсе прымалі ўдзел знакаміты ірландскі тэнар Джон Маккормак, які спяваў падчас святой імшы, будучы прэм'ер-міністр краіны Ліам Косгрэйв, сын Уільяма Косгрэйва, першага прэзідэнта незалежнай Ірландыі. Такая вялікая колькасць асобаў, аб'яднаных надзвычайнай падзеяй, якой быў еўхарыстычны кангрэс, паспрыяла выдатнаму меркаванню пра новую ірландскую дзяржаву, адзначае Ле Серватуре Романо.